Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
Milí poslucháči, 12. kapitola Genesis, ktorú máme pred sebou, otvára druhú časť tejto knihy. Atmosféra je tu úplne iná ako v prvých 11 kapitolách a my trochu spomalíme krok. Dôraz prechádza od udalostí, veľkolepých udalostí, k jednotlivým postavám. Nie všetky boli úžasné, ale všetky boli dôležité. V knihe Genesis sa stretávame so štyrmi postavami. S ďalšími sa stretneme v nasledujúcich knihách Biblie. V prvých 11 kapitolách sme videli štyri veľké udalosti. Stvorenie, pád človeka, potopu a babylonskú vežu. Uprostred všetkých týchto veľkých udalostí sa Boh zaoberal ľudstvom ako celkom. Okrem Adama a Abraháma sa Boh nezjavil nikomu inému. Boh sa venoval celému ľudskému pokoleniu. V 12. kapitole dochádza k radikálnej zmene. Stretávame sa so štyrmi postavami. Boh sa už nevenuje udalostiam, ale človeku. A z toho jedného človeka urobí národ. V prvej časti uvidíme Abraháma, muža viery, potom Izáka, milovaného syna, ďalej Jákoba, vyvoleného a pokoreného syna a nakoniec Jozefa, jeho utrpenie a slávu. Títo štyria patriarchovia sú mimoriadne dôležití pre pochopenie Božieho slova. Do konca knihy Genesis sa budeme venovať ich životným príbehom. Po páde človeka vidíme Kainov veľký hriech. Čo bol jeho hriech? Pýcha. Nahneval sa, lebo hlboko vo svojom srdci bol pyšný na obeť, ktorú priniesol Bohu. Keď Boh jeho obeť odmietol a jeho bratovu prijal, vzrástla v ňom nenávisť voči jeho bratovi. Nenávisť ho viedla k vražde a koreňom toho všetkého bola pýcha. Dovolte mi pripomenúť, že pýcha bola aj Satanov hriech. Pýcha je hriech mysle. V čase potopy tým hriechom bola žiadosť tela. Videli sme, že skutky a dokonca zmýšľanie ľudí bolo zamerané na uspokojenie tela. Boh musel zoslať potopu, aby odsúdil človeka v čase, keď zostal ešte jeden veriaci, Noach. Keby s potopou čakal ešte jednu generáciu, stratil by celé ľudstvo. Boh bol určite trpezlivý so svetom. Čakal 969 rokov, celý Matúzalemov život. Dať ľuďom 969 rokov na to, aby zmenili názor a postoj, je dosť dlhá doba. Namiesto toho, aby sa obrátili k Bohu, sa otvorene búrili proti nemu. Naďalej sa utvrdzovali vo svojom postoji proti Bohu. V nadväznosti na potopu babylonská veža potvrdzuje, že nikto nehľadá Boha. Po babylonskej veži Boh prechádza od ľudstva ako celku k jednotlivcovi. Z tohto človeka vytvorí národ. Tomuto národu dá zjavenie a z tohto národa vzíde vykupiteľ. Podľa všetkého toto bol jediný spôsob, akým to Boh mohol spraviť. Alebo to poviem takto. Ak aj existovali iné spôsoby, toto bol ten najlepší. Môžeme veriť Bohu, že robí to, čo je najlepšie. Keď si Boh vyvolil Abraháma, vyvolil si muža viery. Nech by sme použili akékoľvek merítko, vyšlo by nám, že bol veľkým človekom. Bol jedným z najväčších ľudí, akí na tejto zemi žili. Ako dnes hodnotíme veľkosť ľudí? V prvom rade ten človek musí byť slávny a Abraham to spĺňal. Je pravdepodobne najslávnejší na svete. Dokonca aj dnes v dobe rôznych médií o Abrahámovi počulo viac ľudí, než o komkoľvek inom. O Abrahámovi počulo viac ľudí ako o prezidentoch, filmových hviezdach či športovcoch. Tri veľké svetové náboženstva sa odvolávajú na Abraháma: judaizmus, islám a kresťanstvo. V Ázii a Afrike dnes žijú milióny ľudí, ktorí počuli o Abrahámovi, no nikdy nepočuli o titulkoch z našich novín. Známka toho, že niekto je veľký, je jeho sláva. Abraham bol veľký človek. Ďalšou známkou toho, že je niekto veľký, je, že je šľachetný a štedrý. Viete si predstaviť niekoho štedrejšieho ako Abraháma? Pochybujem, že by sa dnes našiel človek, ktorý by spravil to, čo Abraham. Keď sa spolu so synovcom vrátil do Palestíny, povedal Lótovi, aby si vybral akúkoľvek časť, ktorú chce, a on si vezme to, čo zostane. Myslíte si, že by dnes niekto takto obchodoval? Nerobí sa to ani v cirkvi, a už vôbec nie v tvrdom obchodnom svete. Ale Abraham bol štedrý. Postrehli ste niekedy, aký bol štedrý ku kráľom Sodomy a Gomory? Povedal im, že nevezme ani len nitku, ani remienok z obuvy, pretože toho, čo hľadal, bol Boh. Po tretie, veľký človek spravidla žije vo významnej dobe. Musí byť, ako Napoleon povedal, mužom osudu. Človek a správny čas sa musia stretnúť na križovatke života. O Abrahamovi to určite platí. Som presvedčený, že hoci kto na svete by so mnou súhlasil v prvých troch bodoch. Ktoré som spomenul. To, s čím by azda niekto nesúhlasil, je, že podstatou veľkého človeka je to, že je človekom viery. Ak by ste pozorovali život veľkých osobností, zistili by ste, že aj keď neboli kresťania, vždy mali niečo, v čo verili. Boh povedal o Abrahamovi, že bol mužom viery. To najdôležitejšie, čo Biblia o Abrahamovi hovorí, je, že uveril Bohu. V liste Rimanom 4. kapitole 3. verši sa píše: Abraham však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Ako budeme prechádzať týmito kapitolami knihy Genesis, budeme vidieť, že Boh sa mu zjavil 7 krát. Za každým, aby budoval vieru v jeho živote. To neznamená, že bol dokonalý. V skutočnosti mnohokrát zlyhal. Boh ho 4-krát skúšal a 4-krát padol. Ale ako Šimon Peter, vstal, otriasol sa a začal znova. Zaručujem vám, že keď sa Boh dotkne vášho srdca a vášho života, môžete padnúť a znova vstanete a začnete od znova. Uvidíme to v Abrahamovom živote, keď budeme prechádzať touto kapitolou. Otvorme si teda knihu Genesis 12. kapitolu, budem čítať prvé 3 verše. Hospodin povedal Abrahamovi: Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním. Požehnám tých, ktorí teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekliajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Prvú vec, ktorú Boh Abrahamovi zasľúbil, bola krajina. Boh hovorí: Odíď do krajiny, ktorú ti ukážem. Druhá vec, ktorú mu zasľúbil, bol národ. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a zvelebím tvoje meno. Takisto hovorí: Požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekliajem. Tretia vec, ktorú Abrahamovi zasľúbil, je, že ho učiní požehnaním. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Teraz vyvstáva otázka. Splnil Boh svoje zasľúbenia Abrahamovi? Je isté, že Boh z neho urobil veľký národ a tento národ má pravdepodobne najdlhšie trvanie zo všetkých národov na zemi. Žiaden iný národ sa mu v tomto nevyrovná. Čo druhé zasľúbenie? Bol Abraham požehnaním pre celé ľudstvo? Áno, skrze Pána Ježiša Krista je požehnaním pre celý svet. Božie slovo sa k nám takisto dostalo cez Abraháma. Boh naplnil všetky svoje zasľúbenia Abrahamovi, až na to prvé. Boh povedal: Abraham, dám ti tú krajinu. A pozrite sa, čo sa tam v dnešnej dobe deje. Držia sa tej krajiny zubami nechtami, ale nemajú ju. Niekto povie: Boh to nesplnil. No neunáhlime sa. Dajme Bohu šancu. 2/3 tohto zasľúbenia sa splnili do písmena. Ale Boh povedal, že im nedovolí prebývať v tej krajine, ak budú neposlušní a odvrátia sa od neho. A dnes sú od neho odvrátení. preto tam dnes majú problémy. Nehovorte, že Boh neplní svoje sľuby. V skutočnosti Boh robí presne to, čo povedal. Príde deň, keď Izraelitov znova navráti do tej krajiny a vtedy im bude patriť viac ako len zapiať zeme. Ich krajina bude siahať ďaleko na východ po rieku Eufrat, na sever až po bývalú ríšu Chetitov a smerom na juh k egyptskej rieke, ktorá sa nachádza v arabskej púšti. Nikdy skutočne neobývali krajinu, ktorú im Boh dal. Na vrchole svojej moci zaberali územie o rozlohe necelých 80 tisíc štvorcových kilometrov. Ale to nie je všetko, čo im Boh dal. V skutočnosti im dal 800 tisíc štvorcových kilometrov. Majú ešte dlhú cestu pred sebou, no podarí sa im to za podmienok a v čase, ktoré Boh určí. Organizácia Spojených národov s tým nič neurobí a ani Spojené štáty či Rusko ich problém nevyriešia. Prišiel som na to, že Boh riadi chod sveta. Preto nemusím byť vystrašený tým, čo čítam v novinách, ani sa znepokojovať tým, čo sa deje vo svete. Boh má veci pod kontrolou a on docieli to, čo si zaumieni. V prvom verši čítame, Hospodín povedal Abrámovi. Z iných textov písma vieme, že Boh povolal Abráma, keď ešte žil v chaldejskom Úre. V skutkoch 7, 2 až 4 čítame. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Charáne a povedal mu, odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny Chaldejcov a usadil sa v Charáne. A odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej vy teraz žijete. Abrahám poslúchol Boha, opustil svoj domov, svoju prácu a vyspelú úrskú civilizáciu, nevediac, kam ide. Napriek tomu si môžeme všimnúť, že nebol úplne poslušný, pretože, ako sme čítali, vzal si zo sebou časť svojej rodiny. Vzal zo sebou svojho otca Teracha a Boh mu povedal, aby ho zo sebou nebral. Prečo Bohu záležalo na tom, aby odišiel zo svojej krajiny a od svojich príbuzných? Dozvedáme sa to v knihe Jozú, 24. kapitole 2. verši. Vaši otcovia, Terach, otec Abraháma a Nachóra, kedysi bývali za veľrýkou a slúžili iným bohom. Slúžili iným bohom, Abrahám bol modlárom. V tom čase bol dosť ďaleko od pána Boha. Boh musel takto konať a chcel ľudstvo zachrániť. Druhou alternatívou pre neho bolo všetkých zničiť a začať odznova. Som rád, že to neurobil. Keby to spravil, nebol by som tu, pretože som sem prišiel ako hriešnik. Všetci hriešnici by boli vyhladení. Vďaka Bohu, že je Bohom milosrdenstva a milosti a zachraňuje hriešnikov. Pôjdeme teraz podľa textu písma a budeme ho nazývať Abrámom až do 17. kapitoly, kde mu Boh zmení meno na Abraháma. Čítajme teda 4. verš. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Šiel s ním aj Lót. Abrám mal 75 rokov, keď odišiel z Charánu. Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Odteraz bude nasledovať Boha, ktorý ho povedie do kanánskej krajiny. Šiel s ním aj Lót. Achjaj, neposlúcha Boha úplne. Berie so sebou svojho synovca Lóta. So svojím otcom Terachom už ďalej nejde, pretože ten medzi tým v Charáne zomrel. 5. verš. Abrám vzal svoju ženu Saraj, svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Charáne. Pohli sa a šli do Kanánu. Abrám vzal svoju ženu Saraj. A to bolo samozrejme v poriadku. Svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Charáne. Čas strávený v Charáne, ten dlhý čas, ktorý venoval podnikaniu, predstavoval pre Abráma okrem zdanlivého prínosu predovšetkým oddialenie Božieho požehnania. Boh sa totiž Abrámovi už viac nezjavil, až kým sa nepresunul do Palestíny. Kým sa neoddelil aspoň od svojich bližších príbuzných. Ako sme čítali, vzal so sebou už len Lóta. 5. a 6. verš. Keď prišli do Kanánu, Abrám prešiel krajinou až k posvetnému miestu v Sícheme, k Morého dubu. Vtedy bývali v krajine Kanánčania. Tu máme záznam o tom, že Kanánčania boli potomkovia Chámovho syna Kanána. Chcem v tomto bode dodať niečo veľmi dôležité. Mnohí ľudia majú predstavu, že Abrám opustil hrozné chaldejské mesto Úr a prišiel do krajiny kukurice, vína a krajiny mlieka a medu, kde všetko bolo krásne. Myslia si, že Abrám si skutočne prilepšil, keď prišiel do tejto krajiny. Neverte tomu. Biblia to vôbec netvrdí. Vďaka archeológii vieme, že chaldejský Úr mal v tej dobe vyspelú civilizáciu. V skutočnosti Abrám a Saraj mohli mať vo svojom dome vaňu. Úr bolo veľké a prosperujúce mesto. Abrám toto všetko opustil a prišiel do kanánskej krajiny. Vtedy bývali v krajine Kanánčania, hovorí písmo. Kanánčania neboli civilizovaný národ. Boli to barbari a predovšetkým neznabohovia. Tým, že Abrám prišiel do Kanánu, určite si neprilepšil a nešiel tam pre lepšie životné podmienky. Prišiel do Kanánu v poslušnosti na Boží príkaz. Teraz poslúchol a pozrime sa, čo sa stalo. 7. verš. Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Abrám postavil oltár Hospodinovi, keď sa mu zjavil druhýkrát. Kým bol v Charáne, v meste, ktoré znamenalo oddialenie Božieho požehnania, sa mu Boh nezjavil. Viete, jeden z dôvodov, prečo nemáme vždy požehnanie z čítania Božieho slova, je ten, že poznanie, ku ktorému sme dospeli a ktoré sa dotklo nášho srdca, neuplatňujeme vo svojom živote. Keby sme boli poslušní voči Bohu, dostalo by sa nám aj požehnanie. Z Abrámovej skúsenosti vidíme, že Boh sa mu nezjavil, kým nezačal Boha poslúchať na základe poznania, ktoré už predtým mal. Teraz sa mu teda znova zjavil a vidíme, že postavil oltár. Ako budeme ďalej čítať, uvidíme, že z Abráma sa stal skutočný staviteľ oltárov. 8. verš. Odtiaľ odišiel do pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval Hospodinovo meno. Abrám spravil dve veci, keď prišiel do kanánskej krajiny. Rozložil svoj stan, čo je niečo, ako keby si kúpil nový dom a nasťahoval sa doň. Tam, kde rozložil svoj stan, sa ubytoval. Potom postavil oltár. Oltár zároveň slúžil ako svedectvo o Bohu. Kamkoľvek išiel, zanechal po sebe svedectvo o Bohu. Milý poslucháč, čo je tvojim svedectvom? Nemusíš mať pred svojim domom alebo bytom vystavené letáky alebo si dať kresťanské nálepky na auto. To nie je žiadne svedectvo. Abrám v tichosti uctieval Boha a Kanánčania sa čoskoro dozvedeli, že on je človek, ktorý uctieva Pána Boha. Čítajme ďalej 9. verš. Potom Abrám pokračoval v ceste k Negevu. Smerom na juh sa vydal za teplejším počasím. Svrbeli ho nohy. Bol to nomád. Teraz sa pred nami v živote Abráma objavuje škvrna. Ak by sme mali byť dôslední, je už v poradí druhá. 10. verš. Keď v krajine nastal hlad, Abrám odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. Abrám sa nachádzal v krajine, ktorú mu ukázal Boh, a toto bola krajina požehnania. Boh mu nikdy nepovedal, aby odišiel. Lenže nastal hlad a myslím si, že jedno ráno Abrám vyšiel zo svojho stanu, poobzeral sa a povedal: Saraj, vyzerá to tak, že všetci odchádzajú do Egypta. Nastal hlad a len sa to zhoršuje. Asi by sme mali nad tým porozmýšľať. A predpokladám, že Saraj odvetila: Akokoľvek sa rozhodneš, Abrám, som tvoja žena, pôjdem s tebou. Po niekoľkých dňoch sa Abrám dal do reči s niektorými pútnikmi, ktorí putovali od severu a prinášali správu, že hlad sa rozširuje smerom na juh. Predstavujem si, ako jedného večera povedal Saraji: Myslím si, že by sme sa mali pobaliť a ísť do Egypta. A tak sa Abrám spolu so Saraj vybrali do Egypta. Všimnite si, že Boh mu to nepovedal. Keď sa mu zjavil naposledy, povedal: Toto je tá krajina, Abrám, ktorú ti dávam. budeš požehnaním a tuto ťa požehnám. Ale ako vidíme, Abrám neveril Bohu. Odišiel do Egypta. Egypt je v Biblii obrazom sveta. Budeme to vidieť naprieč celým písmom. Myslím si, že dodnes je obrazom sveta. A myslel som si to, aj keď som tam bol. Ale Abrám odišiel do Egypta. Keby ste stretli Abráma na ceste do Egypta a zastavili by ste ho slovami počkaj, Abrám, ideš nesprávnym smerom, mal by si zostať v tejto krajine. Asi by vám dal dobrý dôvod, prečo sa takto rozhodol. Možno by povedal, pozri, moje ovce vychudli a nemám tu pre ne žiadne pasienky. V Egypte ich je veľa, tak ideme tam. A tam aj išli. Hneď na to však narazili na problém, ktorý sa týkal Saraj, pretože bola krásna žena. 11. a 12. verš. Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Saraj. Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si, toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive. Ako možno viete, na pobreží Mŕtvého mora sa v jaskyniach našli starodávne zvitky, známe ako rukopisy od Mŕtvého mora. Neveriaci učenci si najprv mysleli, že sa našlo niečo, čo Bibliu vyvráti. Ale všimli ste si, ako kritici Biblie stíchli? Nenašli nič, čo by odporovalo Biblii. Medzi zvitkami sa našla sada rukopisov, ktoré sa nemohli rozvinúť, pretože boli tak krehké, dlhé roky neboli roztvorené, že by sa rozpadli na kúsky. Dalo sa na nich prečítať jedno meno, meno Lemech, a tak ju označili za časť knihy Lemechovej a povedali, že ide o jednu z apokryfných kníh Biblie. Ako sa len mýlili. Izrael ju odkúpil a v múzeu ich odborníci začali zvlhčovať a zmekčovať, až kým sa im ich nepodarilo roztvoriť. Zistili, že obsahovali 12., 13., 14. a 15. kapitolu Genesis, ale nie ako biblický text, ale jeho výklad. Časť, ktorá sa týka 12. kapitoly, rozpráva o Sarajinej kráse a opisuje, aké mala črty a aká bola nádherná. Potvrdzuje to, čo čítame v Božom slove. Ten istý zvitok opisuje, ako Abrám preskúmal krajinu po jej dĺžke a šírke, ako mu Boh prikázal v Genesis 13. kapitole 17. verši. Tento rukopis podáva správu o Abrámovej ceste v prvej osobe a potvrdzuje biblický opis krásy a úrodnosti tejto krajiny. Tento očitý svedok, nevieme, či to bol naozaj Abrám, potvrdzuje text Biblie. Veľa ľudí, ktorí dnes navštívia túto krajinu, nedokážu pochopiť, ako sa mohla niekedy nazývať krajinou mlieka a medu. No v knihe Deuteronomium sa dozvedáme, čo spôsobilo spustošenie, ktorého sme dnes svedkami. Ale v Abrámovej dobe to bola nádherná krajina. Vráťme sa ešte k nášmu príbehu. Cesta do Egypta viedla Abráma ku kompromisom. Nielenže odišiel z krajiny, ktorú mu Boh dal, ale rozhodol sa klamať, aby si zachránil život. To malo vážne následky. Nezabudnime však, že tým hlavným, čo je pre nás v týchto príbehoch zachytené, je veľké Božie milosrdenstvo a zľutovanie, ktoré má Boh so svojimi ľuďmi, aj keď niekedy zlyhajú.
Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.